Sponzorem pořadu je sázková kancelář Fortuna.
Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
S mikrofonem do Anglie.
To nejlepší z anglického fotbalu.
S Janem Pěruškou a Pavlem Tilšarem.
Na radiožurnálu Sport.
Krásné pondělní dopoledne, milí posluchači radiožurnálu Sport. Máme za sebou 9. kolo anglické fotbalové Premier League a tak je dobré, že jsme ve studiu opět s Pavlem Tilšarem. Vítej.
Krásné pondělí.
Máme v čele Manchester City o bod před Liverpoolem a o 5 bodů před Arsenalem a Aston Villou. Nicméně my si ten víkend shrneme chronologicky, hezky pěkně, od pátečního duelu Leicester Nottingham. Pavle, tak co, překvapilo tě to, jak Nottingham hraje?
No, překvapilo, já jsem ho viděl poprvé celý zápas vlastně v této sezóně, možná po druhé, a stále mě překvapuje forma Chrise Wooda, 32-letého útočníka z Nového Zélandu, který vlastně rozhodl svým 6. a 7. gólem v této sezóně o vítězství na King Power Stadium. Navíc obě ta zakončení byla taková mazácká, opravdu se ukázal v tom nejlepším světle a stále ukazuje, že má formu na Premier League.
Nottingham vyhrál na Leicesteru 3-1 a když se člověk podívá jenom na ty góly, tak prostě Leicester si to zkazil sám, to byly chyby jako blázen.
No vlastně každé té brance předcházela nějaká ztráta nebo nějaká hrubka, já bych zmínil třeba 3. gól Nottinghamu po dlouhém výkopu golmana Matse Selse, který vlastně mohl mít asistenci, protože hledal Chrise Wooda v náběhu, no a Wout Faes, belgický stoper Leicesteru, vlastně ideálně do kroku hlavičkou přihrál, když chtěl hledat golmana Matse Hermansena v Woodovi doběhu a ten pak krásně přehodil vyběhnutého dánského brankáře Leicesteru.
Byl to asi pikantní duel pro Steve'a Coopera, protože v prosinci loňského roku byl odvolaný právě z Nottinghamu. Cítil jsi tam něco, že tam se třeba probleskuje z laviček, nebo bylo tam něco vidět?
No, hodně byli slyšet, tak jak to známe o fanoušcích Forest, právě příznivci Nottinghamu z toho hostujícího kotle, a zmiňovali jméno Steve'a Coopera, těžko říct, jestli to bylo v dobrém nebo ve špatném z toho televizního přenosu, ze kterého toho člověk úplně tolik nepozná. Každopádně jméno Steve'a Coopera opravdu znělo na King Power Stadium, bohužel pro Leicester ne, tedy z těch částí tribuny, kde sedí fanoušci Leicesteru.
Leicester prohrál po dvou vítězných zápasech a v sobotu ho čeká důležitá bitva proti jinému nováčkovi Ipswichi. Nottingham vyhrál po druhé z 5 zápasů, což není nějaká, kdo ví, jaká bilance, ale stejně oni patří docela vysoko v té tabulce.
No, patří vysoko a mě zaujal především ten venkovní rekord Forest, protože oni za 5 zápasů ještě neprohráli venku, mají 3 vítězství a 2 remízy na půdách soupeřů a takový rekord vlastně ze sezon 94-95 a z toho nadcházejícího ročníku, kdy úvodních 6 zápasů v sezóně na hřištích soupeřů neprohráli, což je fantastická bilance.
Já mám rád a myslím, že taky řada z vás posluchačů má ráda příběh Jamieho Vardyho, který se prosadil opravdu perfektně, tam natáhl nohu mezi dva bránící hráče. Jenom teďkon je ve stínu Chrise Wooda, kterého ty jsi zmínil, a to je muž, kterému se můžeme trošku více věnovat, protože vlastně on i s Leicesterem trošku souvisí i se Steve'em Cooperem.
No, souvisí se Steve'em Cooperem, protože ho v době, kdy ještě byl velšský manažer Nottinghamu, přivedl právě na City Ground a on se myslím hodně zžil s tím prostředím v Nottinghamu a vlastně to bylo vidět i na tom, že slavil obě branky do sítě Leicesteru, takže nějaký klubismus tady nehrál roli. Nicméně já si myslím, že to je taková klasická devítka, prostě zabiják do vápna. On mluvil o tom i Chrise Wood, že vlastně po příchodu Nuna Espirita Santa, který mu hodně, řekl bych, pomohl, tak ho víc hledají spoluhráči v pokutovém území a vlastně mám tu i, pokud správně vidím, jednu statistiku, že vlastně pod Steve'em Cooperem dal...
Pod Nunem Espiritem Santem.
No, já jsem to chtěl porovnat. Jo, pod Steve'em Cooperem v 15 zápasech dal, respektive 23 gólů v 51 zápasech dal tedy Wood pod Steve'em Cooperem a teď je ta bilance mnohem lepší.
On vlastně teď nepouští vůbec do hry Taiva Awoniho, který byl podle mě docela výrazným šutérem po příchodu do Premier League, a teď Taivo Awoni 6 zápasů 0 gólů a Chrise Wood je druhým nejlepším střelcem soutěže po Holandovi. No a ta statistika, kterou možná si chtěl ještě doplnit, tam pod Espiritem Santem se mu daří právě enormně od loňského prosince, veď?
No, dal 11 branek v 16 zápasech, ta statistika, co jsem zmínil, to bylo vlastně za celé působení výborný v Nottinghamu, ale pro porovnání tedy 11 branek v 16 zápasech pod koučem bývalým Tottenhamu nebo Wolverhamptonu, to je velice zajímavá bilance.
A ty jako excelentní fotbalista, když to vezmeš, jak se to všechno vyvíjí v tom fotbale, tak přece jenom Erling Haaland a Chris Wood, to jsou prostě příslušníci možná té staré školy, té klasické devítky, jako je to, myslíš, že výjimka tihle dva, nebo se to třeba může k tomu zazvrátit prostě?
No, pokud chcete hrát bezrotového útočníka, tak na to musíte mít rozhodně tým, jako má třeba, nebo měl Pep Guardiola v Barceloně, případně před příchodem Erlinga Haalanda, kdy prostě na pozici číslo 10 mohl hrát třeba 9, samozřejmě třeba takový klasický hráč, právě spíš desítka, jako Bernardo Silva nebo Kevin De Bruyne. Viděli jsme to často, že právě záložníci byli v té formaci úvodní na pozici číslo 9, ale mně se to líbí. Já mám rád hrotové útočníky, mám rád, když létá spoustu balonů do pokutových území, takže prostě za mě hrotový útočník na hřišti být má.
Kdybych ještě trošku citoval Chrise Wooda, on právě na to narážel, že dříve a vlastně asi v současnosti jsou stále v módě ti borci, kteří trošku mixují tu techniku a fyzickou vybavenost, ale přece jenom Erling Haaland, který přišel do Premier League a začal to tam šíleně sázet, tak prostě to trošku zase poupravil, že přece jenom i tihle borci jako on anebo Chris Wood se můžou uplatnit. Já nevím, do téhle škály bych možná zařadil třeba Dominika Solenkýho, který taky na mě působí jako velký bijec prostě, no.
No rozhodně, tak takový to útočníci jsou potřeba, si myslím, ve fotbale. Trošku jiný je třeba Nicolas Jackson v Chelsea, který má jiné přednosti na hřišti, nebo Gabriel Jesus, byť je stále zraněný v Arsenálu. Tam to spíš Mikel Arteta chce hrát a právě třeba s Kaim Havercem, který si hodně nabíhá do hlouby hřiště. Ale jak jsem zmínil, prostě mně se líbí, když je v týmu nějaký klasický zabiják, prostě na kterého to sypete a víte, že dokáže že skórovat vlastně z jakékoliv pozice. Ukázal to Erling Haaland znovu proti Southamptonu podobným, ne podobným golem jako proti Spartě, ale byla to taky těžká pozice, znovu toho tak trochu padal. Je to prostě kanonýr.
To je přesně zápas, kterému se chcem chvilku věnovat. Manchester City porazil Saints pouze 1-0, by se dalo říct. A už v páté minutě Haaland předčil v mega fyzickém souboji Jana Bednareka z Polska, tedy on je ze Southamptonu, ale tohle je přesně to, o čem jsme mluvili, no. Jako dokáže se tam dostat.
No, rozhodně dokáže prodat výšku, kilogramy a možná, že to byla ještě těžší pozice, no, než proti Spartě tam to prostě zkusil tak jako naskočit si a prostě risk byl zisk, ale teď si myslím, že měl jednoznačnou myšlenku přetlačit prostě Bednarka a pak to zakončit pod břevno a to se mu povedlo dokonale.
Manchester City mohl inkasovat krátce před pauzou, když se Archer vyhnul offsideu, neproměnil, trefil břevno a vlastně po změně stran už se neprosadil ani jeden z týmů City, tak prodloužili svůj už klubový rekord na 31 zápasů Premier League bez prohry a doma hlavně to je série jako taky dlouhá hodně.
No, hodně dlouhá, já bych měl ještě jednu zase tu negativní, co se týká Southamptonu, tak když bychom připočetli tu sezónu ještě před tou minulou, takže vlastně před loňskou, tak 22 utkání v Premier League bez vítězství je Southampton. Trochu mě překvapilo, že Pep Guardiola po utkání mluvil o tom, že ho Southampton mile potěšil a že si možná něco vezme do své taktické sbírky od Rasla Martina. Samozřejmě, my jsme tady mluvili o tom třeba minulý týden i předminulý, myslím, že se snaží Southampton hrát pohledně, kombinačně, ale nemyslím si, že by úplně Pep Guardiola si mohl vzít něco od Rasla Martina zatím.
Southampton tedy zůstává poslední v Premier League s jedním jediným bodem a dál čeká na první vítězství v sezóně, stejně jako ještě jeden jiný tým, ale o tom vlastně později a teď o týmu, který také čeká ještě na vítězství, ale přece měl k němu relativně blízko.
S mikrofonem do Anglie.
Zápas víkendu.
Nezdálo se to, ale přece jen zápas víkendu Brentford proti Ipswichi 4-3 a Ipswich je ten tým, o kterém jsem mluvil, vedl 2-0 a nedal to stejně. To je nepochopitelné.
Velký smolář Harry Clark, který byl vlastně u všeho podstatného, dal si vlastní gól, zavinil penaltu, pak byl po druhé žluté kartě vyloučený, ale hosté z Ipswiche sahali i v deseti, nakonec po vyrovnání Liam Delap, kometa z Manchester City, odchovanec té akademie. Myslím si, že velký příslip možná i pro nějaký větší tým než Ipswich nejdřív dal, tedy na 3-3 poté, co Brentford dal na 4-3, tak ještě trefil tyč. Opravdu divoké utkání, nakonec byly šťastnější domácí včelky.
Tam bylo zajímavé, když se člověk díval na různá ta čísla před zápasem, že Ipswich vlastně měl úplně nejméně střel ze všech, byl skoro nejméně ve vápně vlastně a i ten počet očekávaných gólů měl nejnižší v celé Premier League a prostě pak nastoupí k zápasu na stadionu Brentfordu, který má rychlé starty z zápasu a právě Ipswich dokáže dvakrát za půl hodiny dát dva góly. To jsou takové vždycky ty zbořené nějaké predikce.
Jsou to paradoxy rozhodně a myslím si, že bychom se ještě mohli povinovat úplnému závěru zápasu, vlastně ještě před tou tyčí Liam Delapa a další chybě brankáře Arianeta Muriče, který pustil centr z nějakých 30 metrů do své branky. Já si myslím, že čekal na nějakou teč, pochopitelně v pokutovém území, ale no, ten Václav Hladký, no, mohl tam být.
Je to zvláštní opravdu to, jak se nedohodli s Václavem Hladkým a přivedli si chybujícího, stále chybujícího golmana, který jinak dokáže vytáhnout skvostné zákroky. Jenomže když máte na 8 výborných zákroků, 2, které vám vlastně ztratí zápas, tak si myslím, že to je jako úplně šílená věc a Murič tohle předvádí pravidelně. V tomhle duelu se vlastně naplno zas projevilo to, jak důležití jsou pro Brentford Bembo, který dal toho rozhodujícího gola, Kamerunec, a pak taky jiný Afričan Johan Wissa.
No, jako absolutně není znát odchod Ivana Tonyho, který zamířil za velkými penězi do Saudské Arábie, Johan Wissa a Brem Bemo září v této sezóně, Bemo má už 8 gólů na svém kontě, takže vlastně se dostal ještě před Chrise Wooda, když jsme byli u té tabulky střelců, takže myslím, že i Cole Palmer se zařadil ještě před Chrise Wooda, nicméně, abych se vrátil k útočníkům Brentfordu, Wissam Bemo, opravdu neskutečně jim to spolu šlape. Pokud by se měli zranit, což samozřejmě Tomasi Frankovi nepřejeme, tak by to mohlo být pro Brentford problém, protože opravdu na nich stojí ofenziva.
Ipswich má 9 kol bez výhry, nejhorší start tohoto týmu do Premier League, byť těch ročníků neodehrál tolik. Naopak Brentford má vlastně doma nejlepší vstup do sezony od roku 36. Taky neodehrál v Premier League zdaleka všechny ty dekády, ale vlastně teď se mu prostě daří. Možná i je to taková satisfakce po minulých sezonách, kdy to trošku honili na poslední chvíli, jak se říká, ale teď tedy Brentford prostě je v dobré pohodě. My se dostaneme k dalším zápasům sobotního programu, které měli společný jmenovatel pozdní góly. Tak začneme ve Villa Parku, kam přijel Bournemouth.
No, 1-0 vedli domácí Villans po brance Rose Barkleyho, potom rovnával až v samotném závěru útočník Bournemouthu Evan Nilsson. Řekl bych, že tam byla ještě jedna sporná situace a to ještě za stavu 0-0, kdy McGinn dával gol, který nebyl uznaný a vlastně míč podle rozhodčích opustil hrací plochu, jenže v brance není goal line technology, respektive mimo branku není goal line technology a ten záběr, který jsme měli možnost vidět na televizních obrazovkách, řekl bych, nebyl úplně průkazný, že hrací předmět úplně celým svým objemem opustil hrací plochu. Mně se zdálo, že tam opravdu ještě centimetřík možná je, takže Aston Villa byl možná odepřený regulérní gól. Nicméně, co se týká toho pozdního srovnání, tak Evan Nilsson začíná potvrzovat tu svoji cenovku, byť na gól čekal docela dlouho, teď se výborně trefil, naběhl si mezi obránce, fantasticky zahraný volný přímý kop a skvěle usměrněná hlavička k tyči.
No, jenom k tomu gólu, to byla možná obdoba tomu neuznanému gólu, to byla možná obdoba zápasu z České ligy Sparta Liberec, když Liberci vlastně uznali naopak ten gól, který vstřelil Pulcidis a vlastně tehdy se taky nevědělo úplně přesně, jestli balon opustil nebo ne. Řeklo se, že neopustil hrací plochu a tady se vlastně řekl opak. Je to tak?
Je to tak, je to přesně tak. Řeklo se opak, že míč opustil hrací plochu a bylo to o pár milimetrů, řekl bych.
Každopádně vyplatí se v Premier League sledovat právě nejen Aston Villa, která je k vidění i v Lize mistrů, kde porazila teď Boloňu 2-0, má perfektní start do vlastně té soutěže, kterou hraje po letech, ale i Bournemouth pod Andonym Iraolou po vítězství nad Arsenalem, tedy teď vlastně další cenný bod, byť z poslední akce zápasu, ale jak se říká, tak štěstí přeje připraveným a třeba Iraolovi svěřenci jsou připraveni na to, že se posunou mezi evropské účastníky v příští sezóně. Další ten pozdní gol padnul v utkání utkání Brighton Wolverhampton a tam to zase byli hosté, kteří dokázali srovnat. Ale tam jsem tomu teda vůbec nevěřil, že to dokážou.
No já teda absolutně ne, ale obrovskou chybu vlastně u 16 Wolverhamptonu udělal Mats Wiefer. Bylo to za stavu 2-1 v nastavení celého utkání, kdy 4-1 mohli jít hráči Brighton. Oni vlastně byli v situaci 4-1 obránce Wolves, no a Mats Wiefer přihrál přesně na toho jednoho obránce, místo toho, aby třeba zavezl míč k rohovému praporku, nebo se ještě zatáhl balon, chtěl to prostě vyřešit rychle, vyřešil to zbrkle, no a z okamžitého protiútoku dokázal tedy vyrovnat i se štěstím tečovnou ránou Mateusz Kunja.
Vypadalo to, že to Kunja už zabrzdil, šel v breaku vlastně před vápnem, zastavil si míč trošku a pak to vypálil s pomocí teče až do sítě a vlastně Brighton za posledních 5 minut toho zápasu ztratil dvoubrankové vedení. Oni vedli od 85. díky Fergusonovi, ale stejně to proteklo mezi prsty a potvrdilo se, že oni jsou takový ten Robin Hood trošku, že prostě bohatým berou, chudým dávají. No. Či rozdávají body i nováčkům nebo týmům, které se trápí.
Jsou neskušení proti samozřejmě velkým týmům se vybičují i ti neskušení hráči, kteří mají samozřejmě obrovský talent, ale proti těm slabším nedokáží potvrdit roli favorita. Myslím si, že se to bude v Brightonu zlepšovat, jak naberou zkušenosti. Myslím si, že v Brightonu se sice samozřejmě každý chce vyhrát Premier League, každý chce hrát evropské poháry, ale ten fotbal se tam dělá třeba možná i trochu jinak, že prostě chtějí produkovat hráče a pak je prodávat do větších klubů. Samozřejmě je s tím spojená i klubová politika.
Možná to je věc, kvůli které skončil Roberto De Zerbi v minulé sezóně nebo po ní, protože říkal právě, že se tam něco úplně nesešlo v komunikaci v klubu a právě možná to, že vám prodávají pak ty nejlepší hráče pryč a nemáte ty ambice být stále třeba v top 4, kam by se chtěli dostat, tak to možná ho srazilo. Brighton je 6. aktuálně i přes ty ztráty, tak právě teď je 6. No a Wolverhampton to je tým, který také nemá vítězství, vlastně jsou 3 teď po tom víkendu, Ipswich už jsme zmiňovali, Southampton taky a Wolves, ti jsou druzí od konce, 2 body. Ale tam pořád člověk si tak nějak říká, jako že se chytnou, že mají navíc, že to není tak odepsaný případ jako třeba Southampton. Já nevím, jak to vidíš ty.
Myslím si, že Mateusz Kunja zachránil Garyho O'Neala na lavičce tím gólem na 2-2, 5 porážek v řadě měl Wolverhampton a taky si myslím, že se úplně majitelům Wolves nepozdává to postavení v tabulce, když si vezmeme minulé ročníky, třeba i pod novým Espiritem Santem, kterého jsme jmenovali, kdy dokázali dokonce dojít až do evropských pohárů. Gary O'Neill sice hraje hezký fotbal, ale samozřejmě hraje se na výsledky, nikdo nechce spadnout, takže si myslím, že opravdu pokud by Wolverhampton měl dál a dál ztrácet body nebo nevyhrávat, tak Gary O'Neill může být vlastně prvním odvolaným koučem v této sezóně. To je můj takový letní tip.
V pořadu s mikrofonem do Anglie jsme probrali tedy i týmy, které už patří na chvost tabulky, 18. je Ipswich, 19. jsou Vlci z Wolverhamptonu a poslední Southampton. No a tohle pořadí vzadu v tabulce je také dané jedním nedělním výsledkem a právě k nedělním zápasům se právě teď dostaneme.
Sponzorem pořadu je sázková kancelář Fortuna.
Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
S mikrofonem do Anglie.
Další zklamání pro Partu Andžeho Postekogla, toto neměl v rámci Londýna na jih a prohrál na Crystal Palace.
No, vyzdvihl bych asistenci Eberechiho Ezeho, který centr z pravé strany za nohou patou ze vzduchu sklepl pro Matetu, který dal jediný gol zápasu. Myslím, že to byl klíčový moment toho utkání a Crystal Palace si konečně pomohlo výštou a tabulkou první vítězství v sezóně.
Přesně tak, oni už nemají tedy tu nulu v kolonce vítězství, ale vyhráli. A člověka, když tak nějak koukal letmo na ten zápas vlastně v průběhu různých minut, když sledoval ještě jiné duely, překvapilo, že Spurs vlastně nějakým způsobem se nedostávali do velkých šancí. Prostě to byl tým bez duše, jak kdyby v neděli si dali prostě pěkný dlíků geguláši, no, nevím. No,
vypadalo to tak, protože i podle statistik to bylo dost vyrovnané utkání. Myslím, že Eagles přestříleli kohouty z Londýna, byť to bylo samozřejmě malé londýnské derby, ale jako myslím si, že ta slova o Andžeho Postekoglu a o tom, že ve své druhé sezóně v klubu vždy vyhrává trofeje, tak jsou prostě trochu přemrštěná a možná to trochu svázalo jeho svěřence. Aktuálně po 9 odehraných kolech o své místo 13 bodů, 10 bodová ztráta na vedoucí Citizens. No,
Zase to zopakuji, mě vlastně se stal neskutečný, nebo ne neskutečný, ale prostě hodně sympatický tenhle klub s Tottenham Hotspur Stadium díky Postecoglouovi a teď vlastně mu zase nerozumím prostě, proč to takhle nejde a co se tam děje, hráči jsou dobří, mají tam opravdu skvostné playery a prostě pak přijedu na Crystal Palace a vypadají, že vlastně hrají tak jako střed tabulky, jako kdyby se nic nedělo. No, zvláštní prostě zase se jim nedaří a nevím vlastně, jestli to tam třeba Postecoglou nějak déle vydrží, protože to je muž, který si podle mě nenechá úplně líbit, jako takové to jednání, jako jo, nám je to jedno, trenére.
No, nenechá určitě, já si myslím, že Ange Postecoglou cílí opravdu na ty nejvyšší mety s Tottenhamem a pokud by to mělo vypadat tak, jak to vypadá doteď, tak těžko říct, jestli nebude Postecoglou taky mezi nějakými trenéry, kteří by mohli opustit lavičku Spurs, pokud samozřejmě vedení taky cílí jako na účast třeba v Lize mistrů. Hmm.
Možná si říkáte, proč jako takhle haníme Tottenham, který vlastně měl docela slušný start do sezony, patří pořád do té lepší špičky tabulky, do té lepší poloviny, ne do špičky. No, třeba proto, že pouze o dva body za ním jsou dva týmy, které měly opravdu hodně mizerný start a vlastně včera se utkali na olympijském stadionu v Londýně. West Ham a Manchester United. Mají 11 bodů oba. Je to opravdu mizérie, hlavně United, kteří jsou tedy zvyklí na jiné příčky a včera prohráli na West Hamu 1-2.
Jsou tam různé aspekty toho zápasu. Já bych na začátek přidal jednu statistiku. Manchester United zažívá druhý nejhorší start do Premier League po 9 kolech, má jen 11 bodů a má třetí nejhorší útok. Střelil pouze 8 branek a to dost souvisí vlastně s tím zápasem na West Hamu. Horší jsou jen Crystal Palace a Southampton, tedy týmy od 17. do 20. místa, což je příšerná bilance. A stále mě udivuje, že Erik ten Hag po utkání řekne, že jeho svěřenci zahráli výborný poločas, že prostě se na to dalo dobře koukat, ale co z toho, no?
Jako upřímně, když jsem to viděl, tak vlastně jsem souhlasil částečně s ten Hagem v tom, že vlastně oni hráli dobře, nebo hráli lépe, než West Ham měli, řekněme, nebezpečnější pozice na hřišti, ale vlastně nedokázali z toho nic zakončit a pak v úzovkách honili ten výsledek po té, co jednou zaútočil West Ham. Summerville přišel na hřiště, Ings, důležitý muž taky v zápase, ale prostě West Hamu vyšla ta jedna akce, jinak nebyli tolik nebezpeční a Manchester pak dokázal srovnat, ale prostě jako ta neefektivita, neproduktivita, možná nedostatečná dravost prostě chybí.
Nejhorší rozdíl mezi očekávanými brankami a skutečně vstřelenými v té statistice XG nebo XG, jak chcete, minus 6,56 setin branky, což je tristní. Já bych zmínil hlavně šanci Dalota, portugalského obránce, který byl sám před prázdnou brankou a přestřelil, i když mu ten míč skočil, ale prostě na světové úrovni takovéhle šance dávat musíte. A Erik ten Hag mluvil i o dalších příležitostech. Alejandro Garnacho trefil břevno, Rashford tam taky zakončoval. No nakonec všechno rozhodla sporná penalta, Honzo.
Penalta po sobě De Ligta právě s Inksem a tam bylo nohou spousta, jako tam nebyly jenom tyhle čtyři jejich, ale spousta a z mého pohledu tam hrají zase roli ty kamerové záběry, protože z několika úhlů jsem viděl penaltu a z několika ne. A teď jako co si vybrat? Jo, protože tam ten jeden záběr, který vlastně byl z boku hráčů, myslím, že z Inksovy levé strany, že jste viděli levý bok, tak tam ho trefil De Ligt. Ale jako z jiných to zase vidět úplně nebylo.
No byť většinou nesouhlasím s ten Hagem, tak já si myslím, že tentokrát opravdu Manchester United poškozený byl, protože on o tom mluvil i nizozemský coach United na pozápasové tiskové konferenci, že se cítí poškozený, protože rozhodčí před sezonou říkali, že VAR má intervenovat jen při zjevných chybách a sám David Coote, hlavní sudí tohoto utkání, vlastně neodpískal penaltu a on to jako zjevnou chybu neviděl. Mm. A za mě to taky nebyla zjevná chyba. Ings prostě naboural do De Ligta, pak přes něj přepadl, navíc si tam trochu pomohl rukou ještě v té skrumáži, takže tentokrát si opravdu myslím, že Manchester United na ten počet šancí, které měl získat alespoň bod, protože ta penalta za mě prostě nebyla.
Pokud se ptáte, jak se vedlo českým hráčům, tak do utkání přišel v rámci zápasu Tomáš Souček, který tam byl vlastně i u toho inkasovaného gólu, byť ta situace byla velmi nepřehledná, rychlá. Dalo by se říct, že vlastně nebyl u toho skorujícího hráče, který to dal hlavou, ale na druhou stranu bylo to tam všechno tak různě rozhozené, že Souček do toho moc nemohl promluvit a Vladimír Soufal, ten si, nevím jestli, já jsem nad tím včera zrovna přemýšlel, no jako když si zahraje třeba v Premier League, protože Van Bissaka působí prostě jako velmi dobře dopředu hlavně.
No, jestli se nebude Vladimír Coufal hledat v zimě třeba nějaké hostování, protože samozřejmě bude chtít být v nějaké herní praxi i před kvalifikací mistrovství světa, která začne na začátku příštího roku. Myslím si, že prostě příchod Arona van Bissaky, byť fandím českým fotbalistům zahraničí, Coufalovi jako zavřela dveře do základní sestavy West Hamu v Premier League.
Posloucháte pořad s mikrofonem do Anglie a my se teď dostaneme v rámci Londýna zase trochu jinam, ale víte, to Londýn je velké město, hraje se toho tam spoustu.
S mikrofonem do Anglie.
Chelsea porazila Newcastle 2-1 a vlastně dá se říct, že opravdu patří mezi vyzývatele těch třeba silných tří týmů z posledních sezon, Manchester City, Arsenalu a Liverpoolu. Vidíš to taky takhle?
No, zatím z toho mám velice dobrý pocit, jako příznivec tohoto modrého londýnského klubu. Zmíním dva hráče, Cole Palmer, který rozhodl o vítězství 2-1 golem ve druhém poločase, ale zmíním i jeho genialitu vlastně při akci na 1-0, kdy byl čelem ke své brance nějakých 70 metrů od branky Poupa. Otočil se a dal na 60 metrů přihrávku vlastně naslepo na neta. Řekl bych, že to byla taková možná nacvičená situace. Pod taktovkou Enza Maresky, Neto druhým hráčem, kterého jsem chtěl zmínit, protože nepustil do základní sestavy Jadona Sancha, který měl výborný start do sezony v Chelsea. Sancho vůbec nešel na hřiště, ani João Felix, a Pedro Neto si říká dost opozici možná toho hlavního křídelníka, alespoň podle aktuální formy, protože rychlost jeho a drzost je fantastická, a on pak předložil gol pro Jacksona přihrávkou přes velké vápno, takže tyto dva hráči, Cole Palmer a Pedro Neto, pokud bychom to měli říkat správně po Portugalsku, tak si myslím, že byli rozdílovými hráči v tom zápase s Newcastlem.
Pedro Neto tam dal ještě tyčku hlavou, ale je pravda, že asi můžeme pochválit trenéra Maresku, protože zvolil i dobře ty hráče do daného typu utkání. Čekal, že třeba Newcastle se natáhne na Chelsea, a vlastně tady přesně Pedro Neto uplatnil tu svou přímočarost, kterou platil na soupeře i ve Wolverhamptonu, to je ten tým, který opustil v létě, chybí mu. A on to není takový ten hračička jako Jadon Sancho, který je velmi technicky vytříbený, taky umí s balonem, ale přece jenom je velmi přímočarým hráčem a teď se to potvrdilo.
No, myslím si, že si to odhadl správně, nebo zmínil správně, že takticky Enzo Maresca odhadl ten toho soupeře Newcastle, že právě na něj platila ta rychlost, přímočarost do pokutového území. Cole Palmer, ještě bych dodal 7 gólů, 5 asistencí, vlastně aktuálně, pokud se správně dívám, nejproduktivnějším hráčem této sezóny po Holandovi, který má sice 11 gólů, ale žádnou asistenci. Nicholas Jackson 6+3. Ta ofenziva stojí na právě těchto dvou hráčích, Palmer, Jackson, a Enzo Maresca se to snaží doplňovat podle typu zápasu. Ta křídla, Mudryk, Sancho, Felix a právě Neto. A myslím si, že Chelsea má velkou sílu v ofenzivě, ale co se týká i do defenzivy, tak je vidět, že pod Enzem Mareskou jsou hráči jako odhodlaní bojovat o každý bod. Třeba situace, kdy Isaac vlastně obehrál gólmana Sancheze, mohl přihrávat pod sebe do prázdné branky, chtěl to řešit sám, a návrat snad 3-4 hráčů ve sprintu v pozdní fázi zápasu jako ukazuje, že Chelsea je připravená hrát o top 4.
No, Chelsea je připravená, má na to body. Pouze jeden bod ztrácí na Arsenal, který je třetí. Chelsea má 17 bodů, Arsenal 18, protože včera ve šlágru víkendu remizoval s Liverpoolem 2-2.
S mikrofonem do Anglie. Šlágr kola.
Arsenal hodně vlastně proměněný kádr, hodně opor chybilo, některé vypadly během zápasu, stejně do 81. minuty sahal po 3 bodech proti Liverpoolu a vlastně předvedl to, že je velmi odolným mužstvem pod Artetou.
Asi utkání dvou poločasů, v první půli jednoznačně lepší Arsenal, v pozměně stran se to trochu vyrovnalo, Liverpool vyrovnal díky Salahovi, který se trefil proti Arsenalu v 8. ročníku Premier League po sobě, dal 163. gol v Premier League, vyrovnal legendu Robbieho Fowlera, což je fantastická vizitka pro tohoto egyptského poloboha, ale myslím si, že bychom se znovu mohli dostat, byť možná trochu neradi, ke spornému zákroku Konate versus Martinelli, kdy za mě to byla taky v prvním poločase, myslím, jasná penalta.
Oni si ho tam vzali ještě s Van Dijkem mezi sebe, ne? A on tam spadl vlastně přes někoho, to bylo jako když v rugby skládáte proti hráči.
Taková skládka, no.
Ale z nějakého důvodu to sudí Anthony Taylor se svými asistenty u videa nevyhodnotil jako penaltu pro Arsenal a Gunners si můžou asi oprávněně tak nějak stěžovat na ten vlastně osud a na nepřízeň sudích, protože i některé předchozí výroky nehrály v jejich prospěch, byť pak u jiných týmů to procházelo třeba. A ty no. Myslím ty odkopnutí balónu nebo třeba faul jako posledního na červenou.
Tři červené karty, no. Už má Arsenal za 9 kol, to je červená na 3 zápasy, což je opravdu pro tým, který aspiruje na titul, hodně bídná záležitost. Mikel Arteta naordinoval znovu svým svěřencům jako taky skvělou taktiku proti Liverpoolu, hlavně v tom prvním poločase to bylo vidět. I přečetl třeba Arneho Slota tím dlouhým pasem, kterým se Arsenal často neprezentuje, od Whitea na Saku, myslím, úvodní gol v 9. minutě, fantastické řešení mimochodem Bukaya Saky, který si povodil vracejícího se Robertsona, poprvé skóroval Mikel Merino po příchodu do týmu Gunners a vlastně znovu to bylo po standardní situaci, které jsou prostě v Arsenálu teď jako hodně dobré.
Od startu minulé sezony 27. gol po standardní situaci. Arsenal v tomhle zcela exceluje. Famózní práce Nuneze před gólem na 2-2, který připravil Salahovi. A ještě chci zmínit taky to, jak se Arsenal vypořádal se zraněními a odstoupeními Gabriela a Jiréna Timbra. Oni posledních 15 minut dohrávali s obranou 4 Partey, Kivior, White a Luis Skelly, což je 18-letý borec.
No hlavně u Tomase Partyho, jako myslím, že si zaslouží slova chvály, tento jinak střední záložník, protože nastoupil na pozici pravého beka, myslím, že si odehrál opravdu slušný zápas na to, že já si nepamatuju Tomase Partyho na beku, ty jo?
Ne, taky ne vůbec.
Takže jako zastoupil pravý, pozici pravého obránce poté, co byl vyloučený právě William Saliba, nemohl hrát proti Liverpoolu, tak Vajce zatáhl na stopera, Partey musel prostě doprava a no říká se, když nemáš fleka, hraješ beka, že to je taková ta nejjednodušší pozice na trávníku, ale v dnešním moderním fotbale, kdy beci musí hodně útočit, tak Partey to opravdu zvládl bez problému.
Ještě mě zaujala takhle na závěr slova Arneho Slota, který mluvil o tom, že všichni mi předhazovali, jak je Premier League těžkou soutěží a teď mi všichni říkali, jak jsme měli lehký los, tak to nějak nesedí. A to narážel na to, že Liverpool byl možná trošku podceňovaný, nebo aby nepřeceňovali ten start. Nicméně Liverpool remizoval, já bych řekl, se štěstím na Arsenalu 2-2. A tak v tabulce stíhá jako nejbližší vyzývatel Manchester City, ztrácí 1 bod z 22. Manchester City vede po 9 kolech se 23 body. To bylo další kolo anglické fotbalové Premier League. Víc toho nestihneme. Děkuji Pavlu Tilšarovi.
Těším se zase za týden.
A těšíme se příští týden, milí posluchači. Tak si ho užijte si dnešní sváteční den a těšte se na další vysílání o anglické fotbalové Premier League.